مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده.
Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukni Osiyoga turkmenchilikning yangi sonini efirga uzatamiz. Unda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha satrlari. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida viza rejimi bekor qilinadi. Turkmaniston harbiy doktrinasi mamlakat mudofaasi va territoriya yaxligini himoya qilishga qaratilgan. Qirg'iziston Diniy ishlar komissiyasi raisi diniy dars olishga qiziquvchilarni norasmiy va tegishli ruxsat olmay faoliyat yuritayotgan madrasalarda o'qimasliklari haqida ogohlantirdi. Qozog'iston va Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining eng kam ish haqi oladigan mamlakatlari hisoblanadi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Aziz Plus muxbiri Tojikiston hukumatidagi manbaga asoslanib xabar berishicha, yaqin vaqt ichida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida fuqarolarning o'zaro tashriflari to'g'risidagi hujjatni imzolashi, unga ko'ra ikki mamlakat fuqarolari vizasiz ikkinchi mamlakat hududida bo'lishiga ruxsat berilishi ko'zda tutilgan. Manbaning so'zlariga ko'ra, tomonlar yaqin vaqtlar ichida yo'lovchi poyezdlar va avtobuslar qatnovini yo'lga qo'yishni, shuningdek, o'zaro chegara hududida yangi nazorat o'tkazuv punktlari ochishni rejalashtirgan. Tomonlar Farhod GES masalasida ham kelishuvga erishgan. Ushbu inshoot joylashgan hudud Tojikiston hududi deb tan olinadi. Obyekt esa O'zbekiston mulki hisoblanadi. Obyektni tojik tomoni qo'riqlaydi, unga texnik xizmatlar O'zbekiston tomonidan ko'rsatiladi. 13-yanvar kuni Dushanbeda o'tkazilgan O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida savdo-iqtisodiy hamkorlik hamda davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha hukumatlararo komissiyalarning majlislari samarali va istiqbolli kechdi, deya qayd etgan manba. Uning so'zlariga ko'ra, majlisda ikki davlat munosabatlarini rivojlantirish yo'nalishlari ko'rib chiqilgan. Dushanbedagi majlis yakunlariga ko'ra, ikki davlatning tegishli vazirliklariga O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida transport, kommunikatsiyalar, savdo, iqtisodiyot va chegaralar bo'yicha hamkorlik bo'yicha kelishuvlar loyihalarini tayyorlash bo'yicha ko'rsatmalar berilgan, deya qayd etgan manba. Barcha kelishuvlar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning shu yil bahorida Dushanbega qiladigan davlat tashrifi chog'ida imzolanishi kutilmoqda. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashganiga 25 yil bo'lmoqda. Dushanbe tomoni tez-tez qo'shni davlatni temir yo'l va avtoyo'llarni yopib qo'yishda ayblagan. O'z navbatida rasmiy Toshkent Tojikistonda Rog'on GES qurilishiga qarshilik qilgan. O'zbekiston hukumati ushbu suv inshooti qurilishi mintaqadagi agrar xo'jalikka tahdid deb hisoblab kelgan. 2001 yilda avval O'zbekiston, ko'p o'tmay Tojikiston viza rejimi joriy etgandi. O'zbekiston yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashqi siyosatda qo'shnilar bilan munosabatlarni yaxshilashni ustuvor vazifa sifatida qo'ydi va chegaralardagi vaziyat yaxshilana boshlandi. Turkmaniston prezidenti mamlakat milliy xavfsizlik kengashining birinchi yig'ilishida Turkmaniston harbiy doktrinasi butunlay mudofaa maqsadiga hamda mamlakat territoriyasi yaxligini himoya qilishga qaratilganini bayon qildi. Fors axborot agentligining xabar qilishicha, Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov yangi milodiy yilda mamlakat milliy xavfsizlik kengashining birinchi yig'ilishida qo'shni mamlakatlar bilan bu mamlakat chegaralarini qo'riqlash masalalariga doir Turkmaniston chegara kuchlari bosh qo'mondonligiga xitoban dedi. Chegara kuchlari zimmasiga buyuk bir mas'uliyat topshirilgan. Aniq vazifalarni bajarish bilan birga chegaralarni himoya qilish va qo'riqlashda ham sezgirlik va hushyorlikni rioya qilish darkor. Turkmaniston prezidenti jumladan mamlakat chegaralarini himoya qilish va qo'riqlashga ishonch bildirish, chegarachilar eng muhim mas'uliyati va vazifasi ekanligiga to'xtalib, Bugungi kunda qurolli kuchlarimiz Turkmaniston xalqining asosiy himoyachilari ekanligini ilova etdi. Berdi Muhammadov Turkmaniston harbiy doktrinasining strategiyasi butunlay xavfsizlikni saqlash, mamlakat territoriyasi yaxligini himoya qilish hamda mudofaa maqsadiga qaratilganligini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Ashxobod davlati kelajakda ham chegara kuchlari, huquq-tartibot organlari va qurolli kuchlarini yangi va zamonaviy qurol-yaroqlar bilan jihozlantirishni davom ettiradi. Qirg'iziston Diniy ishlar komissiyasi raisi diniy dars olishga qiziquvchilarni norasmiy va tegishli ruxsat olmay faoliyat ko'rsatayotgan madrasalarda o'qimasliklari haqida ogohlantirdi. Fors axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Iso Kubaymorisbek o'tgan seshanba kuni qilgan chiqishda Qirg'iziston janubidagi viloyatda 6 diniy muassasaning yopilganiga ishora qilib, diniy ilmlarni o'rganmoqchi bo'lgan qiziquvchilarni shu kabi diniy ta'lim markazlariga qatnamasliklarini so'radi. Qirg'iziston Diniy ishlar komissiyasi raisi Iso Kubaymorisbek o'z nutqida jahonda va mintaqada ekstremizmga nisbatan moyilliklar keyingi borayotgani haqida ta'kidlab o'tdi. Qirg'izistonga oid boshqa xabarimiz shundan iboratki, Moliya vazirligi mamlakatning xorijiy va ichki tashkilotlardan qarzi 4 milliard 444 million dollarga yetganligi haqida xabar berdi. Fors axborot agentligi xabariga ko'ra, Qirg'iziston Moliya vazirligi o'tgan yil noyabr oyining oxirigacha mamlakatning xorijiy va ichki tashkilotlardan qarzi 4 milliard 444 million 68 ming dollarga yetganligini ma'lum qildi. Aniqlik kiritishicha, bu mamlakatning 4 milliard 15 million 22 ming dollari tashqi qarz, 429 million 46 ming dollari esa ichki qarzni tashkil etadi. Qirg'iziston qarzlarining ko'p qismi Xitoy banklariga to'g'ri keladi. Mamlakatning Xitoydan qarzi 1 milliard 669 million 81 ming dollardan iborat. Bu esa Qirg'iziston xorijiy qarzlarining 41.6%ini tashkil etadi. Qozog'iston va Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining eng kam ish haqi oladigan mamlakatlar hisoblanadi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlarining Markaziy banki va statistika komiteti tarqatgan xabarga ko'ra, Qozog'iston va Qirg'iziston Respublikasi ushbu ittifoqqa a'zo davlatlar ichidagi eng kam oylik ish haqi oladigan mamlakatlar hisoblanadi. Fors axborot agentligining ushbu xabarga tayanib xabar qilishicha, Qozog'istonda 2018-yilda oylik maoshi 14%ga oshib, 24459 tangadan 28284 tangaga yetgan. Ammo shunga qaramay, Qozog'iston fuqarolarining eng kam daromadlari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar ichida eng kam daromadga ega ekanligi ma'lum bo'ldi va hatto ushbu mezon 100 dollardan ham kam ekan. Qirg'izistonda esa eng kam daromad 17 dollar bo'lib, Qozog'istondagi oylik ish haqining eng kamidan ham kamroqni tashkil etmoqda. Rossiya aholisining oylik maoshi esa 164 dollar bo'lib, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo mamlakatlar orasida eng yuqorisi hisoblanadi. Qadrli tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Ruknosdagi turkmen ishchilarining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, omon bo'ling.